v našem životě úplně nezmizejí, ale Pán Bůh dá vždycky takový malý povzbuzení a život je úžasný i tím, že ráno vstaneme a svítí sluníčko a ptáci zpívají a kvetou květiny a je to krásný. Já bych rád, kdybychom teďka potom dopolední, kdy jsme si nastínili určitý situace z domova, kde nějakým způsobem si uvědomujeme, že atmosféra doma nemusí být úplně snadná. A když jsme trošku hovořili o tom, kdy jsou takové okamžiky, čeho se to týká, co jsou takové kritické okamžiky, tak kdybychom teď trošku hovořili o tom, co s tím a jak to změnit. Myslím si, že všichni jsme tady už dostaří na to, abychom věděli, že se to nezmění snadno a nezmění se to rychle. To už asi všichni víme. Kromě toho, že Pán Bůh udělá zázrak, což se vždycky může stát. To je Boží svrchovanost a Pán Bůh může změnit nás a může změnit druhého člověka náhle a zázrakem a to je v jeho svrchovanosti. Na druhou stranu, zdá se mi, že Pán Bůh neplýtvá těmihle zázraky až příliš a zdá se mi, že Pán Bůh nevždycky chce věci vyřešit hned. Ale velmi často právě tím, že se věci nevyřeší hned, tak nás učí hrozně moc o sobě a buduje náš charakter, naši trpělivost, buduje náš vztah se sebou a usiluje o to, abychom věděli, že to, na čem jsme a na kom jsme skutečně závislí, je On. Aby skoro jakoby nás někdy učil, abychom byli méně a méně závislí na těch věcech, které jsou ve světě, které nás ovlivňují a které nás nemohou neovlivňovat, ale abychom více a více byli závislí na něm právě v tom, že nám nedá všechno, po čem bychom toužili a co bychom si představovali a co by možná i tak mělo být podle toho, jak je stvořil. Takže pojďme se vrátit k té otázce. Kdybychom si připomněli tu první situaci, o které jsme hovořili, a zkusme úplně prakticky přemýšlet, co můžeme skutečně dělat. Ráno vstávám, jsem nepříjemný a jsem nepříjemný proto, že minulou noc před usnutím byla moje žena v uvozovkách divná. Mám pocit, že byla zvláštní a že něco bylo, co nebylo úplně snadné pro ní. A získal jsem pocit, že je nespokojená a že se něco stalo a ona o tom nemluvila. Proto já se cítím špatně, protože vůbec nejsem nadšený z toho, že dneska budu muset řešit zase nějaký komplikovaný problém. Ve vztazích nějaký emocionální problém. I když jsem se těšil, že dnešní den bude pro nás a že si uděláme pěkný společný den. V realitě moje žena má pocit, že já jsem nepříjemný. Ona sice se včera necítila nejlépe, protože byla zklamaná, že jsem celý večer se jen díval na televizi a ona si chtěla povídat. Ale neměla v úmyslu to hned ráno řešit a také si přála, abychom měli pěkný den. Pak, když ale spatřila výraz na mé tváři, stuhlý a zklamaný kamenný výraz, tak si to přečetla tak, že jsem naštvaný, rozlobený, nepříjemný. A tón hlasu se jí zdál podrážděný, její nálada poklesla a prožívala zklamání, rozčarování, smutek a cítila se sama. Nejradši by se někam zavřela. Takže, já jsem v obýváku, moje žena je v kuchyni, oba dva jsme v tomhle rozpoložení. Vy jste teď poradci, vy jste odborníci. Co byste nám poradili? Jak z toho ven? Jo, oba dva zrovna nejsou na tom teďka nejlíp. No.
No.
Jinými slovy, to je několik důležitých věcí. Jedna z nich je, musí začít jeden. Pravděpodobně jeden z nich musí začít nějak. To druhý je, záleží na tom, jak se na ty věci díváme. Hodně záleží na tom, jak ty věci vidíme. A to, že v tuhle chvíli máme pocit, že prostě je to hrozný, je to zklamání, který prožíváme, je tak hluboký, protože ten den je úplně zabitý, je úplně ztracený, všechno je špatný. Možná to tak úplně není. Možná nemusí být úplně všechno špatný. Je to prostě těžký, ale možná se na to jde podívat ještě trošku jinak. Mhm. A možná i v tuhle chvíli jsou věci, ze kterých se můžu radovat, ze kterých můžu být Pánu Bohu vděčný. Dobře? Takže řekněme, jeden z těch dvou by byl otevřený tomu něco změnit. Co byste mu poradili, aby změnil? Ta otázka je, do jaké míry vlastně bychom měli teda se poddat svému pocitu. Jaká by byla alternativa? Zeptat se druhýho. Myslím si, že to, co je důležité, je v tuhle chvíli si uvědomit, že zeptat se je už veliký krok. Zeptat se znamená, já říkám, že to, co já prožívám, není zas tak důležitý, je také důležitý, co ty prožíváš. To je velký krok. Ale je to asi krok, bez kterého se nepohneme. Mhm. Já si myslím, že to je ohromný potenciál, který my máme jako křesťani. To je úplně celá ohromná dimenze, která se nám otvírá. To neznamená, že toho potenciálu využijeme. To neznamená, že z toho nezbytně musíme těžit. Ale můžeme. Když chceme, tak můžeme. Jinými slovy, ta síla k tomu, abych udělal ten krok ke své ženě, šel za ní a zeptal se, co ty prožíváš. Přitom trošku zbrzdil to, co já prožívám, a otevřel se tomu, co ona prožívá. Ta síla je možná v tom, že v tu chvíli hledám Pána Boha a chci před ním si srovnat všechny věci a chci před ním vidět, co tahle situace znamená, co on ode mě očekává v tuhle chvíli. A ten krok můžu udělat kvůli němu, ne kvůli svojí ženě vždycky, protože ona nemusí reagovat dobře, ona nemusí být nadšená a je docela možné, že v první chvíli ona řekne, tebe to stejně nezajímá, co bych ti vyprávila. Tobě je to stejně jedno. Je možný, že ona nás nepřivítá s otevřenou náručí, ale že bude opatrná. V okamžiku, kdy uděláme ten první krok, reakce je taková. To je velmi dobrá otázka, takže jste poradci. Takže co dělají? To je velmi dobrá otázka. Nejen, že jsme zklamaní z té situace, ale i jsme se pokusili udělat ten první krok a ještě jsme víc zklamaní. Znova následuje odmítnutí. Čili to je zklamání na druhou. A to jsou asi možnosti, které máme. V tu chvíli to nechat radši být a trošku vyklidit pole, anebo pokračovat dál. No. Jo, to je třetí možnost. Dát mu najevo, že jsem otevřený, až on bude připravený, jsem otevřený. Já bych chtěl možná předtím, než tohle budeme řešit, tuhle otázku, já bych chtěl možná položit ještě jednu jinou otázku. Proč si myslíte, že ten partner, ke kterému já jsem se pokusil udělat tenhle krok, proč on mě odmítl? Zlobí se? Jinými slovy, on prožívá bolest. A prožívá takovou bolest, že v tu chvíli jemu připadá, že ten můj krok, to je tak kapka v moři. On chce víc těch kroků, které by byly uměrné ty bolesti. Jo. Jo. A on může mít pravdu. Možná on jenom cítí, že no to se snažíš jen tak honem to zamíst, aby byl klid a ve skutečnosti to nechceš řešit. Ve skutečnosti tebe nezajímá, co já opravdu cítím. Jo. 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 A myslím si, že to je, v tom jsme prostě různí. Mně může připadat, že proč moje žena s tímhle by měla mít takový problém, to přece vůbec není důvod, proč mít problém. To já znám jiný věci, kde by mohla mít problém. A to, co se děje většinou je, já tady nemám tabuli, ale pokusím se to nakreslit do vzduchu teda. To, co se většinou děje, když prožíváme bolest manželství anebo určité zklamání, v určité situaci prožíváme určitou intenzitu bolesti a ten druhý udělá krok, ale té bolesti je tam mnohem víc, než by patřilo k té situaci, tak se většinou děje to, že se spojí dvě věci. Ta první je, že prožívám bolest, která je z té situace, protože můj manžel byl nepříjemný ráno, večer se díval na televizi a je normální, že budu prožívat takovouhle bolest. To je úměrné tomu, oprávněné, pochopitelné. Moje bolest je ale takováhle. Takže on, když udělá ten krok ke mně a pokusí se to řešit, tak já mu ho odmítnu, protože já mu chci říct, že té bolesti je mnohem víc, protože on čeká, že tam bude jenom tohle. A z jeho pohledu, no proč bys měl mít takový problém z toho, že jsem se díval na televizi? To přeci není taková žádná věc. Realitou je, že ale já prožívám tuhle bolest. Jinými slovy, tam je určitá část, která nepatří do téhle situace, která je odinut. A to ty největší zápasy v manželství jsou v oblastech, kde každý z nás máme citlivý bod. Ta bolest, která je pod tou bolestí, kterou prožívám z té situace s manželem nebo s partnerem, to je bolest, kterou si nesu ve svém životě. Je to určité hluboké zklamání, je to něco z minulosti a je to něco ze situací, kde jsem prožil hluboké zklamání. Například žena, která vyrůstala s otcem, který kdykoliv, kdy ho potřebovala, tak nebyl. Který, když dospívala, odešel od rodiny, opustil rodinu, ona se u něho nemohla opřít. Taková žena sebou nese veliké zklamání ve vztahu s mužem. V okamžiku, kdy najednou její muž se chová podobně jako její otec. A v okamžiku, kdy ona vidí, že se nemůže opřít o svého manžela, protože on se vyhýbá určitému rozhodnutí nebo uniká pryč. V tu chvíli ona bude prožívat bolest větší, než je úměrná té jedné situaci. A my se trošku potýkáme s něčím, co je mnohem horší, než jsme si mysleli. Čili další důvod, proč ten partner nás může odstrčit, je, že nám vlastně říká, to, co já prožívám, je mnohem silnější a intenzivnější, než si myslíš. A já nevím, jestli budeš mít odvahu se s tím utkat.
Prosím.
A tak to je. Budete se mnou souhlasit? Tak to většinou je, že my vlastně nevíme sami, co s tím. Přestože toužíme, aby nám někdo pomohl, aby někdo měl, byl tak silný, že se s tím utká, tak my vlastně sami se s tím nevíme rady. To si nezasloužej. To si nezasloužej. Na druhou stranu, ale tak to je. A já si myslím, že to je vlastně hrozivá věc, protože já najednou zjistím, že moje žena, teda moje žena, to samozřejmě, žena zjistí, že její manžel sebou nese prostě najednou balík problémů, které ona si vůbec nepřála, vůbec o nich netušila, nečekala je a ona to teď má řešit, má se tím zabývat. Navíc to není v její moci to řešit, protože to je i jeho rozhodnutí. Jak k tomu přijdeme? Máme zde další geniální myšlenku. Problém ale je, že už to nemůžeme vrátit. Ale samozřejmě všichni cítíme, že tak by to bylo úplně ideální. Kdybychom, to neznamená, že vyřešíme své problémy, ale aspoň bychom začali trošku vidět, kde zápasíme. Teď jsme ale v té situaci, že je nám jasné, partner nás odstrčil a nám je jasné, tak tohle bude běh na delší trať. Tohle bude těžší. Tohle bude namáhavější. A to uhlí, to není 10 metrů pod povrchem, ale 10 kilometrů pod povrchem. Takže nás to bude stát hodně úsilí. Myslím si, že to všechno můžeme ale ještě vnímat také jinak. Můžeme to vnímat tak, že to je vlastně úžasná příležitost, kterou máme v manželství, se dotknout právě těch nejhlubších věcí u svého partnera. To je úžasná příležitost, abychom byli Božím nástrojem k uzdravení něčeho, co potřebuje uzdravit a co ten druhý nese. A tak, jak je to těžké a nepříjemné, tak je to také vlastně ohromná možnost se tím stát. Bylo by to mnohem snazší, kdybychom my podobné věci neměli u sebe. A to asi není ten případ, protože my také zápasíme s něčím sami v sobě. Ale je to i příležitost, abychom pomohli tomu druhému. Takže jsme v té situaci, moje žena je v kuchyni, já jsem v obýváku, já přijdu za ní do kuchyně, řeknu jí, můžeme si chvíli sednout a můžeme si o tom popovídat, já bych chtěl vědět, co prožíváš. A ona mi řekne, teďka mě nech na pokoji, teďka mě nech bejt. Já jsem zraněný, ukřivděný, protože já blbec jsem udělal ten krok a já jsem se snažil a ona ještě takhle teda, tak to teda, to už vůbec ne, to už teda vůbec nemám chuť. Co teď? Co byste mi poradili? To je geniální odpověď. Ale jako všechny geniální, jednoduché věci, to je neskutečně těžké. Ale bojím se, že není jiné řešení.
Ešte by som možno nejakým ľahkým spôsobom naznačil, že vlastne čo ja som vtedy pocitoval, dotkol sa možno toho problému, ktorý nastal, ktorý vyvolal tú reakciu, nejakým spôsobom ozrejme svoje postoje, byť absolútne otvorený, že ako som to ja prežíval, ako som to videl, povedzme, načrtol problém zo svojej strany a povedzme, nejakým spôsobom zostal otvorený a jednoducho komunikoval to svojim partnerom tak, že kedykoľvek sa príde čas na to, že už budeš sa o tom rozprávať, som to prežil.
Jo, myslím, že to je výborný. Přesně tak, přesně tak.
Ona chce ještě, že by se aspoň ještě raz, že prostě chce vidět u toho muža, že naozaj chce věřit.
Jo, přesně tak.
Jakože obýta rád a jako žena pově, nechaj má ta rád, odjde, tak len mu zřeči v tom, že naozaj nemal až taký velký zaujem. Takže možno chce ještě raz a tady to možno aj dvakrát.
Jo. Čili jinými slovy, to neznamená, že ta žena nechce to říct, to znamená, že potřebuju víc důkazů. Ano. Ano. Jinými slovy, a já si myslím, že to je důležitá věc, tohle taky. Ve skutečnosti zkusme se teď postavit na tu stranu mojí ženy. Já jsem udělal tenhle ten krok, ona cítí, že ale já jsem tak frustrovaná, že mě nestačí ten malej zájem, já potřebuji velký zájem. Odstrčí mě, co ta žena prožívá v tuhle chvíli. Na jednu stranu ona prožívá bolest, prožívá zklamání, protože ty jsi mě opravdu zklamal a ublížil jsi mi a já prožívám bolest. Část té bolesti je z té situace včera večer a dneska ráno. Část té bolesti je mnohem hlubší a je odinut. Zároveň ale ta žena prožívá pocit viny. Ta žena prožívá, že já ale tě nechci takhle zraňovat a já nechci ti ublížovat. A já teďka dělám něco, co vlastně sama úplně nechci. Ta žena prožívá úzkost, protože se bojí, co když ten muž znova nepřijde. A já zůstanu úplně sama. Co když ten muž nenajde odvahu, aby udělal ten další krok a nebude, nevytrvá v tom. A prožívá úzkost. To, co chci říct, tu chvíli, to je trošku komplikovanější, co ta žena prožívá. A ty věci většinou jsou komplikovanější. A není úplně jednoduché se v tom vyznat. Zároveň, abychom se pohnuli, tak já bych ještě navrhl teďka další věc. Zkusme teď se postavit na místo té ženy. Ona prožívá tohle všechno, co jsme si popsali. Kdybyste vy byli v její situaci, co byste si přáli, aby udělal ten partner? Co by vám pomohlo? Co by vám pomohlo, když jste ho odmítli, prožíváte tyhle všechny protichůdné pocity? Jinými slovy, pro muže tohle je nepochopitelný. Pro většinu mužů, tak prosím tě, tak mi řekni. Tak teďka chceš mluvit nebo nechceš mluvit, tak prostě když řeknu A, tak to znamená A následuje B a prostě tohle to, tak si to sama teda tady srovnej a vůbec teda, jako mi řekni, co mám teda dělat. No, mám přijít, nemám přijít, co teďka, teď o tom mluvíš a máš pocit viny, tam máš prostě, mluv se mnou jako chlap. To je reakce většiny mužů. Čímž perfektně dokážou, dokonale dokážou, že ty ženě vůbec nerozumějí. Jo. Tendence mužů je, no tak počkej, tak tady ona řekla tohle, ty jsi řekla tohle, ale ona tohle nemyslela, tak pojďme se dobrat toho, co se vlastně dělo a dobrat, analyzujme to a udělejme ten krok, který je potřeba. Určitě tam je i osobnost. Určitě.
Další věc, co si myslím, že je dobrá v rámci řešení takového vztahu, či procese řešení, ale ukončenie alebo jednoducho keď v akomkoľvek okamihu toho problému je dobré sa modliť. Myslím, že návrhom sa modliť. Ja si myslím, že aj jednoducho aj tá modlitba je jeden zo spôsobov, ako dať Bohu možnosť nejakým spôsobom riešiť ten problém.
Myslím, že určite. Myslím si, že modlitba může být ohromným krokem kupředu, také ale si myslím, že může být krokem zpět. V okamžiku, kdy jeden z nich ucítí, že to je způsob nátlaku. To je, pokud začneme věci zduchovňovat příliš brzo, to může být prostředek manipulace tím druhým a tam musíme být opatrní. Ale pokud je to opravdu se snahou před Pánem Bohem čestně řešit svoji část i část druhého, to může být velkou pomocí. Bohužel, myslím, že to je velká pravda o nás mužích. Muži a speciálně muži, kteří se nechtějí zabývat emocemi nebo nějakými hlubšími věcmi, jim stačí mít sex, protože to, co ten muž potřebuje, je, aby si dokázal, že je muž a aby nějak prokázal, že je schopný jako muž a je velmi snadné užít sex na to, aby sám se cítil lépe. To hrozné je, že pokud to muž udělá, žena to cítí, v téhle chvíli žena, manželka v manželství se cítí jako prostitutka. Protože se cítí špinavá, zneužitá a cítí, že ten muž si vzal její tělo, ale vůbec ho nezajímá nic víc. Ta žena se cítí hrozně. Samozřejmě, já myslím, že to je ta lepší varianta, pokud je to možné. Na druhou stranu zdá se mi, že... No, to je taky.
Čas, alebo ten samotný problém naozaj si vyžaduje čas, tak sa to nedá vyriešiť.
V našom zbore prebiehajú také semináre manželské večery. Tam je jeden taký poznatok, že snáď do 10. večer by sa dalo diskutovať, ale potom už nie.
Já mám třeba do 9. Já po 9. hodině nemůžu řešit vážný problémy, protože jsem prostě unavený. Jo. Tak ještě je další způsob, že jsou dvě místa v Bibli, kde Pán Bůh zastavil čas. Tak to je taky možnost. Ale myslím si, že samozřejmě by to bylo ideální, kdybychom to vyřešili před spaním. Nevím, jestli vždycky je to realistické, ale myslím si, že také některé problémy jsou prostě na několika rovinách. My můžeme vyřešit ten problém minulého večera, ale to je něco, co se opakuje několik let a moje žena už mi nedůvěřuje, že prostě se to opravdu změní. Ona potřebuje vidět to po delší dobu. A ta důvěra se obnovuje delší dobu. Takže jsme zpátky, jsme v kuchyni, já stojím v kuchyni, jsem manželka, můj manžel přišel, já jsem ho odmítla, teď prožívám zmatek. Kdybyste byli na jejím místě, co byste si přáli, aby v tuhle chvíli ten manžel, kterého jste vlastně odmítli, aby udělal? Co by vám pomohlo? Aby přišel znovu. Jak? Jak? Jo. Co byste si přáli, aby vám řekl? Dotyk, možná výraz v tváři a možná to, co vidíte v očích. Co byste si přáli, aby to bylo? Co byste u něj potřebovali vidět? Zájem. Jinými slovy, to, co byste potřebovali, by bylo, aby se vás dotknul, aby se vám podíval do očí, abyste cítili, teď jemu nejde o sebe, jemu jde o mě. On se nebrání, nehájí. V tuhle chvíli on je zranitelný, je ochoten do toho vstoupit a jemu jde o mě. Můžu vidět, že teď mu jde o mě. Je ještě něco, co by vám v tom pomohlo? Jinými slovy, myslím si, že pro tu ženu je nesmírně důležité to vědomí, že mému manželovi nejde o to vyřešit problém. Jemu nejde jenom o to, aby se vyřešil problém, aby se to smetlo se stolu. On je ochotný být se mnou. On je ochotný projít to se mnou. On je tady se mnou a nemusíme hnedka dospět k řešení. On to nezačne analyzovat, nezačne to rozebírat, ale je ochotný být se mnou a se mnou projít tím, čím já potřebuju projít. Jinými slovy, to, jak to vypadá, ten muž si sedne, podívá se na mě a naslouchá. Naslouchá, je se mnou, nepotřebuje hnedka dospět k nějakému východisku, nepotřebuje dojít tomu, kdo teda má na tom vinu a kdo co má dělat, jenom naslouchá. Často je to důležitý, protože taková žena v tu chvíli má v sobě zmatek. V ní prostě se ty věci perou. Ona má ráda toho muže, ale taky ho nenávidí. Mně se strašně líbilo, nedávno jsem slyšel, že za Ruth Grahamovou, za manželkou Billyho Grahama, že přišli nějaký reportéři a ptali se jí, jestli prostě se svým manželem, jestli někdy vůbec neuvažoval o rozvodu. Jestli někdy nezvažoval rozvod. To by samozřejmě bylo jako titulek do nějakých novin, to by bylo úžasný titulek, že Ruth Grahamová zvažovala rozvod. Takže jí položili tuhle otázku a víte, co jim odpověděla Ruth Grahamová? Ona jim odpověděla, což je podle mě geniální. Ona řekla, rozvod jsem nikdy nezvažovala, ale že ho zabiju, o tom jsem přemýšlela mockrát. A já si myslím, že to je, znova, to je paradox, že ta žena miluje toho muže, ale zároveň ho nenávidí, protože jí způsobil bolest. A je prostě, mně se ty věci perou a ona potřebuje pomalu se v tom vyznat. Většina žen, jak to dělá, je, že o tom mluví, že o tom začne mluvit a pro toho muže je to matoucí, protože pro něj ty věci nedávají smysl, ale to je v pořádku, protože ty věci začnou dávat smysl. Jenom tomu potřebuje dát chvíli čas. A ta žena potřebuje vidět, že je se mnou. Je se mnou, projde tím se mnou a já se o něj můžu opřít a vidím, že já ho zajímám, že já jsem pro něj důležitá. Nejen to, abychom se zbavili problému. Takže... Jo, to je dobrá otázka. Dobře, zkusme zaměnit role. Ta žena přišla za mužem, ten muž dal najevo, prosím tě, já se tím nebudu zabývat, já tady mám spoustu práce, teďka na to nemám čas, teďka vůbec nemám na to myšlenky. A ta situace se vyměnila. Takže co by potřeboval ten muž? Já si myslím, že většina mužů zápasí s tím, že nezvládají, že nemají úplně to, co se od nich potřebuje. A když žena jim začne vyprávět to, co prožívá, ty muži většinou mají pocit, že jsou kritizovaný. Většinou mají pocit, že ta žena je nespokojená, to znamená, že mě kritizuje, že jsem udělal něco špatně. To je situace, ze které muž hledá nejkratší cestu ven. Honem pryč, protože pro muže tohle je hrozně těžký, protože on se cítí jako muž, že nemá žádnou hodnotu. Myslím si, že... Prosím? Má pocit, že je selhal. A pro mě tenhle pocit byl vždycky hrozný, protože to byl prostě jediná myšlenka honem pryč. To je jak hořící dům. Záchrana, to byla záchrana života. Skončí takovýhle rozhovor, protože já jsem měl pocit, že Julka mě kritizuje a že to, že je nespokojená, je negativní, znamená, že já jsem udělal nějakou chybu. Myslím si, že to, co muž, co mu nesmírně pomůže, je, když žena ho nekritizuje. Když si žena nestěžuje, když žena se snaží to říct tak, aby ho nekritizovala. To je veliký umění. A myslím si, že to není snadný, protože na druhou stranu muž má tendence k únikům a ta žena ho zase z toho manžela nemůže úplně nechat. Když ho úplně nechá, tak ten muž na ty věci zapomene a nebude se tím vůbec zabývat. Ona musí najít nějaký dobrý poměr mezi tím, jak trošilinku mu pomoct vidět, že je tady něco, co by měl změnit. Zároveň ale, aby to dělala způsobem, který ho pozvedne. Myslím si, že jedna možnost, jak to ta žena může udělat, je, myslím si, že jsou určitý věci, se kterými bys měl něco dělat, ale věřím, že v okamžiku, kdy se rozhodneš, tak to zvládneš. Tak to dokážeš udělat. Možná to bude těžký, ale věřím ti, důvěřuju tomu, že to zvládneš. Moje žena, já můžu naše manželství téměř rozdělit na takové epochy, ve kterých moje žena vždycky měla jednu takovou teorii. Ta teorie se většinou týkala mě a bylo to něco, co moje žena mi vytrvale opakovala, nikdy nezvýšila hlas, nikdy to neřekla nějakým nepříjemným způsobem, ale opakovala mi ty věci. Jedna taková teorie byla, uvnitř tebe je ledovec a já ho musím rozpustit. A to bylo to, co ona cítila. Já jsem vůbec nevěděl ze začátku, o čem mluví, protože jaký ledovec, to prostě vůbec nerozumím. Ale když to opakovala rok, tak jsem mi to nějak uvízlo v hlavě. A když to opakovala druhý rok, tak jsem o tom začal přemýšlet. A třetí rok si myslím, že jsem začal trošku rozumět. Myslím si, že to je jeden možná dobrý způsob pro vás ženy. Je nějakým způsobem to může povzbudit aby udělal to, co vlastně ani neví, že má udělat. Aby nějakým způsobem zvážil určitý změny, zároveň ale, abyste mu to dali najevo tak, že ho budete budovat, že mu pomůžete vidět, že tam je naděje a že mu důvěřujete v tom, že kdyby se do toho pustil, tak to zvládne. Takže v téhle situaci, jak by to ta manželka mohla udělat, aby tomu muži pomohla? Máte nějaký nápad? Bohužel hodně věcí u muže jde přes žaludek a myslím si, že to by možná mohl být určitý projev, jak by mu projevila úctu, což je to, co křesťanská žena má udělat. Zároveň myslím si, že není potřeba, aby ta žena řekla, že nic se nestalo, všechno je v pořádku. Myslím si, že ta žena nemusí dojít tak daleko a že by ani tohle neměla říct, ale že by to mohla nechat v tom, že chtěla bych, až ty budeš připravený, tak o tom mluvit. Myslím si, že potřebujeme něco řešit, věřím, že to vyřešíme a ráda bych o tom mluvila, až to bude možný. No. Myslím si, že... Faktem je, že manželství je nekončící dobrodružství. A to je úžasný, ale je to taky náročný. A myslím si, že to druhé, co slyším, že říkáte, je, nic nemůže nahradit citlivost. My jsme nejen jako muži a ženy odlišní, my jsme jako muž a muž a jako žena a žena. Každý jsme trošku jiný. A to, co manželství je nejdůležitější, je nakonec, abychom četli určité signály, které ten druhý posílá. Protože představte si, že ten muž prostě je rozlobený, ta žena za ním přijde, chce se ho zeptat, co prožívá, on ji odmítne, ale možná na oběd, před obědem toho muže začne hryzat svědomí, možná najednou má pocit, že vlastně to neudělal úplně dobře, má pocit, že by se chtěl vrátit k té ženě a jde za ní do kuchyně a jen tak opatrně ji pohladí. To je vlastně strašně důležitý okamžik. V realitě, i když v určitou chvíli reagujeme negativně, potom procházíme takovými vlnami. A jsou okamžiky, kdy i ten muž má chvíli, kdy by i něco zkusil. To, co je často nejhorší, a to je jeden z velikých problémů v manželství, je rozfázování. Že to je možná právě ta chvíle, kdy ta žena prostě tam vařila a teď v ní ty věci začaly hlodat a teď si začala říkat, tak ten muž takhle se zachoval a teď prostě, a on to nikdy nebude jinak a to manželství, já nikdy se nebudu cítit dobře, on to nechápe, on prostě je úplně natvrdlej v tom a já ho nemůžu změnit a je to úplně hrozný. Takže když ten muž přijde, opatrně ji pohladí, tak ona ucukne a dá mu najevo, že teď ne. Protože ona je zrovna v té fázi úplně dole. A to je něco, co nám to stěžuje, ale... Zároveň myslím si, že já bych nikdy nepředpokládal, že ten partner, i který je odmítavý, že je stále odmítavý. Jsou okamžiky, kdy možná je otevřenější, než si myslíme. Možná to neumí dát najevo. Možná neví, jak to vyjádřit. Možná se sám bojí toho, že neví, jestli to má nějakou naději. Ale jsou okamžiky, kdy i ten druhý možná je otevřený. A to jsou chvíle, kdy je hrozně důležité, abychom dobře reagovali. Abychom ho povzbudili a abychom to přijali, i když možná v tu chvíli my jsme zrovna dole. A je důležité, abychom se také učili číst signály u toho partnera, protože manželství má jednu velkou nevýhodu, a to je, že pokud žijeme delší dobu manželství, že ten partner mě má úplně přečtenýho. A já nemusím mu vyprávět příliš, on stejně ví i věci, které já možná o sobě nevím. Ale veliká výhoda je to, že se známe, že už jsme se naučili rozumět tomu, že ten muž, když prostě přijde z práce, a když hnedka první, co udělá, tak jde do obýváku a pustí si televizi, možná to je signál, že měl špatný den. A naopak, když přijde a přijde k dětem do pokoje, tak měl dobrý den. Prostě jsou určité signály, které se učíme číst a které nám vlastně můžou nesmírně pomoct v tom, že rozumíme, kde je ten druhý a kdy je okamžik, kdy jsou otevřené dveře, a kdy je okamžik, kdy jsou zavřené dveře. A k tomu je spousta příležitostí. Učíme se to tak, že uděláme chyby, ale je důležité, abychom se z toho poučili. Abychom viděli, kdy ten druhý je otevřený. A myslím si, že v žádném vztahu to není tak, že vždycky jsou dveře zavřené. Vždycky jsou okamžiky, kdy i v těch nejtěžších vztazích dveře jsou pootevřené. Opatrně, možná s váháním, ale jsou pootevřené. Takže jsme zase zpátky, ta žena by si přála, aby ten manžel to nevzdal, aby za ní přišel a je teda okamžik, kdy už oba dva jsou připraveni o tom mluvit, sednou si odpoledne, uložili děti, děti spí po obědě a mají chvíli čas spolu mluvit. Co by se mělo teď udát? Jak by o tom měli mluvit?
Určitě by nemali o tom začít rozprávat v smysle, tak ty jsi byla taká a taká.
Jo. Určitě takový přirozený tělesný tendence jsou bránit se, obviňovat, napadat, vysvětlovat, to je přeci každý to pochopí, kdyby byl v té situaci, tak přeci každý musí vidět, že tohle já mám pravdu. To, co ty děláš, to je nepochopitelný. To jsou přirozené tendence. Přirozený je možná toho druhého ponižovat, možná je přirozený se litovat a vidět, že co já chudák, který mám snášet a jak já se snažím a já jsem udělal ten první krok a ty jsi udělala tohle, tak teď ti to oplatím, teďka ti to dám pocítit. To je tělesný, to je lidský.
No, myslím si, že po případě, jak by se po případě Petia všetky dostali už ty kávy, myslím si, že aj jeden, aj druhý si je vědomý.
Už je velká naděje. Tady už je velká naděje, že neklesnou k těmhle těm nejnižším takovým lidským tendencím. Tam už je naděje, že to bude něco víc. Ale představte si, že u ty kávy, že ten muž řekne, pro mě ta situace ráno byla moc těžká, já jsem byl zklamaný, protože jsem si představil, že budu mít pěkný den, ale já jsem si všiml, že i pro tebe to bylo těžký. Já jsem si všiml, že ty jsi prožívala něco, co nebylo snadné. Můžeš mi říct, co jsi prožívala, co se dělo? Já bych tomu opravdu chtěl porozumět. A ta žena může říct, že tak prostě já jsem zklamaná, jsem rozčarovaná, jsem frustrovaná, protože já jsem si dnešní den představovala úplně jinak a když si ráno vstál a teď si se tvářil prostě, jako kdyby zkousnul do citrónu, tak v tu chvíli já jsem viděla, že ten den je pryč, že se to rozplynulo. Ten muž samozřejmě měl sám pocit, že u svojí ženy cítil, že ona se takhle tvářila, ale hrozně důležité, aby to neřekl. Ne, aby to řekl, ale ne v tuhle chvíli. Teď není ta chvíle, teď on naslouchá a on je tady pro svoji ženu. Proto je důležité, aby jediné, co udělá, je pokýval hlavou, že rozumí. Rozumím, chápu. A to, čemu rozumí, to neznamená, že ona má pravdu. To neznamená, že moje žena ve všem, co řekne, že já uznávám, že to tak je. Já nemusím souhlasit. Já jenom v tuhle chvíli já kývnu, protože rozumím tomu, jak se cítí. Ona má právo se cítit tak, jak se cítí. A to, to neznamená, že to je pravda, ale znamená to, že to je něco, co má velikou hodnotu. Protože ona má hodnotu. Takže nám ji pomáhá rozumět tomu, jak ona se cítila. Je důležité, aby přišel potom čas, kdy já budu mít také příležitost říct, jak já jsem to prožíval. A jaké to bylo pro mě. Abychom se to učili říct, takže toho druhého nenapadáme, že na něj neútočíme, nemusíme ho obviňovat, ale prostě říkáme to, co cítíme. A myslím si, že to je část, kterou všichni potřebujeme, je cítit, že ten druhý rozumí tomu, co jsem prožíval, protože to znamená, že mě přijímá. To znamená, že mě přijal, že mě přijal i s mými pocity. Když jsme to oba dva řekli, oba dva jsme porozuměli, to je čas, kdy můžeme začít hledat řešení. A můžeme, to řešení většinou je velmi jednoduché, to řešení může být dobře, když přijdu domů, předtím, než si pustím televizi, vždycky strávím 20 minut s tebou. To může být docela dobré řešení, ale to řešení bez toho, že bychom se dostali hloub v našem vztahu, to řešení nebude fungovat a ani nesplní ten účel. Protože to, co je důležité, je, aby nám ten problém pomohl se dostat nakonec blíž k sobě. Myslím si, že na té cestě k tomuhle závěru, když jsme se dostali k happy endu téhle situace, je trošku, ta cesta je trnitější a vyžaduje několik důležitých věcí, které se musí odehrát uvnitř. Na začátku ten partner, který přijde první, musí v sobě udělat určitý významný krok. Ten partner musí říct, já jsem zraněný, jsem frustrovaný, mám tendenci se litovat, cítím se ukřivděný, ale to není tak důležité, jako je boží pohled na tuhle situaci. V tom božím pohledu je i pohled mého partnera a ten je stejně důležitý, jako je můj. A proto já chci slyšet to, co mě chce říct můj partner. Myslím si, že tohle je okamžik, kdy máme úžasnou příležitost začít žít určité texty z Bible. A jsou verše z Bible, které o tom hovoří, přesně o téhle chvíli. Já vám přečtu jeden z nich. Je to z Jakubovy epištoly, 3. kapitola od 13. verše. A zkuste o tom přemýšlet tak, že si představíte toho partnera, který udělá první krok a představíte si to, co se odehrává v téhle chvíli v něm. Co tyhle verše znamenají o tom, co se může odehrát v něm. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní živočišná ďábelská. Vždyť, kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u bohatí, kdo rozsévají pokoj. Já myslím, že tohle jsou vlastně strašně silné verše a já si myslím, že to je jako kompas v téhle situaci. Myslím si, že ta situace, kdy se rozhodneme udělat krok ke svému partnerovi, je situace, kdy můžeme žít tyhle ty verše. Kdy se rozhodujeme od té tělesné, živočišné moudrosti, kde máme svoji pravdu a kde věci vidíme svým způsobem, udělat krok, abychom poznali boží moudrost. Abychom jednali způsobem, který buduje který je čistý, kde je míru milovnost, je ohleduplnost, ochota dát se přesvědčit, slitování, kde nejsou předsudky nebo přetvářka. Je to příležitost, abychom vykročili směrem, který je boží směr, abychom udělali krok k druhému. A já si myslím, že tohle je krok, který nemůžeme udělat bez toho, že by došlo k transformaci, že by se něco změnilo uvnitř, že by se něco změnilo v našem srdci. Pokud bychom to udělali jen proto, že se to má, tak to bude paskvil. To bude přesně to, o čem se píše tady přetvářka. Bude to pokrytecké. To nemůžeme udělat bez toho, že by se něco pohnulo v našem srdci. A že by se změnilo naše srdce. A já si myslím, že to je, tak jak celá tahle situace je těžká a náročná, tak je i úžasná, protože je to příležitost k tomu, aby se něco změnilo v našem srdci. Abychom potom, když uděláme ten krok k druhému, abychom byli někým jiným, než jsme byli předtím. Naše volba nakonec je, dovolíme Pánu Bohu, aby nás proměnil, aby v nás udělal muže a ženy podle svého srdce, abychom mohli udělat krok, který můžeme udělat jenom v jeho síle, s jeho pomocí a s nadějí, kterou máme v něm, anebo zůstaneme tam, kde jsme. Ve skutečnosti, tak jak tahle situace je těžká, tak je to úžasná příležitost k tomu, abychom Pánu Bohu dovolili, aby něco udělal v nás a v mém srdci. Já jsem v poslední době hodně přemýšlel o frustraci a o tom, že jsou okamžiky v našem životě, kdy jsme zklamaní, kdy jsme frustrovaní a kdy věci nejdou tak, abychom si představovali. Dokonce to může být i ve věcech, které považujeme za dobré a za užitečné. Dokonce to může mít i určitou duchovní podobu. Prostě nechápeme, proč věci jsou tak, jak jsou. Zdá se, že Pán Bůh někdy nám žehná a někdy nám požehná úžasným způsobem a dá nám věci, po kterých touží naše srdce. A já si myslím, že Pán Bůh vždycky to nakonec chce udělat, ale někdy nás vede cestou, kde ty věci nepřijdou hned a nepřijdou tak, jak bychom si představovali. A to je hrozně zajímavý okamžik, protože to je situace, kdy nerozumíme, nechápeme, jsme rozlobeni na Pána Boha, jsme rozlobeni na druhé, jsme rozlobeni na sebe, máme pocit zmatku, vůbec nevíme, co se to teda děje, jestli Pán Bůh teda žehná nebo nežehná. To, co je pro mě zajímavé, je, že Bible je plná situací, kdy lidé tohle prožívali. Když si vezmete jenom Izraelce na poušti, za 40 let. Pán Bůh je vedl pouští a nedal jim vodu. Takže ti lidé, co začali dělat, začali reptat. Jinými slovy, Pán Bůh frustroval jejich potřebu, která byla oprávněná, protože oni potřebovali vodu. A Pán Bůh to pak vyřešil, protože byli frustrovaní, reptali, bouřili se proti Mojžíšovi. Mojžíš přišel před Pána Boha a Pán Bůh mu řekl, udeř holí do skály a vytekla voda. Kdyby Pán Bůh sledoval jenom to, aby vyřešil jejich potřeby, aby naplnil jejich potřeby, byl určitě lepší způsob, takže by prostě ta jejich frustrace byla mírná, byli by možná půl dne bez vody a tak ještě by to bylo snesitelné. A předtím, než začali frustrovat, tak by Pán Bůh najednou je dovedl na místo, kde by byla oáza, byla by tam řeka, úžasná, čerstvá, pramenitá voda. Nebyl by problém. Proč Pán Bůh to takhle neudělal? To není v jeho moci, nebo proč to neudělal? Já si myslím, že přesně tak. Já myslím, že jemu jde o něco víc, než aby naše potřeby byly naplněné. Jemu jde o naše srdce. On chce, aby se něco událo v našem srdci. A kdyby nám dával všechny ty věci, které potřebujeme v okamžiku, kdy to potřebujeme, kdyby nám je dal dvojnásobně, než potřebujeme, co by se dělo v našem srdci? Já si myslím, že bychom ho nehledali. Já myslím, že Pána Boha bychom tak vyšperkovali, bychom si pár verší svůj byt. A když by na to někde přišlo, tak bychom řekli, Pán Bůh je úžasný, je dobrý. Ale my bychom vůbec nerozuměli, jak je dobrý. My bychom byli spokojení s tím, jak věci jsou, a vůbec bychom neměli potřebu jeho hledat. Myslím si, že to, o co Pánu Bohu nakonec jde, je, abychom věděli, že bez něj nemůžeme. Bez něj my se nemůžeme ani nadechnout. V tuhle chvíli my si to ani neuvědomujeme, jaký požehnání je to, že se můžeme nadechnout. A my za to nejsme vděční. V okamžiku, kdyby Pán Bůh se toho dotknul, v tu chvíli zjistíme, že nádech a výdech je ohromný požehnání a je to dar od Pána Boha. A poznáme v tom Boží velikost. A já si myslím, že to nejcennější je, že Pán Bůh nám nedává všechny věci tak, jak bychom si představovali. A že to, když nám je nedá, že je vlastně hrozně cenný. Protože to znamená, že on chce, abychom věděli, že on je ještě víc, než to, po čem toužíme. On je ještě víc, než spokojený život. On je ještě víc, než šťastný manželství. On je to, co je nejdůležitější v životě. On je centrum našeho života. A proto, i když ty věci nejsou tak, jak bychom si představovali, tak to nevadí, pokud on je na tom pravém místě. Protože to je všechno, co je potřebné, abychom mohli dobře žít. A ty ostatní věci jsou přidané. To je přidaná hodnota. A to je něco, co je navíc. A za to můžeme být vděční, ale víme, komu být vděční, protože on je zdroj a on je počátek a konec. A celý náš život patří jemu. Tam, kde jsme frustrovaní, velmi pravděpodobně se děje to, co spousta křesťanských církevních otců, čemu dobře rozuměli, a to je konflikt mezi Boží vůlí a mojí vůlí. Kde prožívám frustraci, zklamání, velmi pravděpodobně Pán Bůh chce, aby moje vůle se podřídila jeho vůli. A to je úžasná příležitost tohle to udělat a říct, Pane Bože, ty jsi všechno, co potřebuju. A ty jsi všechno, co mám, všechno, co je důležitý, a staň se tvoje vůle. Tvoje vůle je víc, než to, že věci půjdou tak, jak bych chtěl, anebo jak bych potřeboval, aby šly. A za to ti děkuju. Myslím, že tím jsme se dostali na konec. A jestli ještě chcete cokoliv teďka k tomu říct. Myslím, že jo. A zároveň to je to, co je těžkým. Myslím si, že žijeme dneska v klimatu, kdy se mluví o lidských právech a o tom, že všechny naše potřeby prostě jak jsou důležitý. A myslím si, že tím se nám dává najevo, jako bychom nemohli existovat bez toho, že naše potřeby budou naplněny právě v tom okamžiku, kdy je máme a právě tím způsobem, jak si představujeme. A mě fascinuje, já hrozně rád čtu církevní otce a teďka čtu třeba od Tomáše Kempenského Následování Krista. Mě fascinuje, jaký zrcadlo nám to staví v naší době. Protože v té době křesťané uvažovali úplně jinak. Oni to viděli jako negativní, to, že jsou naše vášně, naše tužby, to je to, co stojí proti Bohu. To je to, co odporuje Boží vůli. A to řešení je v tom, že se podřídí naše vůle jeho vůli. Myslím si, že to je úplně jiné poselství, než jaké je kolem nás, ve světě kolem nás. A myslím, že jako křesťané, že se mu musíme postavit. Že to je ta část, kde musíme říct ne. Moje potřeby nemusí být naplněné, věci nemusí jít tak, jak já si představuju a já nemusím být pořád šťastný, protože moje štěstí je v Kristu. A to je pokora. To vyžaduje velikou pokoru. To je něco, co vyžaduje to, že si uvědomím, kdo je Bůh a kdo jsem já. Dobře?
Ďakujeme bratovi Pavlovi za slovo nedokončené, lebo ešte bude po obede čas na ďalšiu časť a potom večer na tretiu časť. Keď žijeme v rodine, žijeme v manželstve, je to o vzťahu, je to o tých dvoch, ktorí zavolali do svojho vzťahu aj samotného Pána Boha. Pri tom všetkom, čo sme uvažovali, niekedy sa ukazuje akoby niečo chybné, čo by som chcel upozorniť. Sice ten model, my vlastne riešime alebo ošetrujeme niečo, čo je deformované. Mne to tak príde. Mám pocit, že točíme sa okolo žien a okolo ich nálad. Keď žena má zlú náladu, potom aj muž má zlú náladu, to je jedna vec. Druhá vec, zdá sa nám, točíme sa potom tiež o tom, že muži sa stratili, že nie ich, a že sú pohodlní. Otázka je, že čo je správny model. Myslím si, že Biblia má nám čo povedať, že aký je správny model, že muž je hlavou svojej ženy, muž má svoju identitu, ide o to, aby poznal svoju ženu, ktorú má od Pána Boha ako dar. A je veľká vec, keď je vzťah lásky muža a ženy, keď každý príjmu tú úlohu, tú rolu, ktorú Pán Boh vymedzil a dal pri stvorení. Žena je na pomoc mužovi. Nie je to jednoduché, sú biblické pravdy, biblické kritériá. Niekedy hovoríme o ideále, že to je idealizované, ale my potrebujeme mať ideály a biblické normatívy, podľa nich to zariadiť. A my vlastne, keď potom tie semináre točíme o tom, že je prefeminizovaný svet a je náš problém, že žena vlastne určuje všetko, ono to tak nemá byť. Muž má byť ten, ktorý má určiť. Ale nielen tak, ale pri vzájomnom súlade. Pán Ježiš doniesol slobodu do vzťahu muža a ženy, ale ten princíp muža ako hlavy a kňaza v rodine nie je zrušený. Takže to je snáď na taký nábeh na prihrávka na smeč bratovi Pavlovi na poobedie, kde bude reč o komunikácii, alebo? Takže ja som len chcel týmto svojim takým pohľadom povedať, že zamerajme svoje myšlienky aj na to, čo Biblia hovorí, že nie len to, že je tu takáto deformácia, ale má nám ísť a sú takí muži, ktorí majú svoju identitu, sú také ženy, ktoré majú svoju identitu a tvoria istú harmóniu. A myslím si, že náš zbor a cirkev má ľudí, má manželstva, ktoré sú príkladom. A máme ukázať našim mladým ľuďom, našim deťom, že žijeme manželstva napriek svojim takým krehkostiam alebo slabostiam. Pozývam vás všetkých na obed dolu, taký ako Nemci hovoria Eintopf systém. Znamená taká zhustená polievka, ako že jeden chod. A tak, ja keď som bol na seminári v Eversbachu, tak sme vždy v sobotu mávali taký obed a to bude dnes do obedu, tento obed. No, Beta Albeta poprosím, že by sa pomodlil s nami a poďakoval za dary stola.